Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас я. Мене звати Олена Собковська, і я рада вітати на зв'язку з нами сьогодні отець Григорій Расоленко, з яким ми продовжуємо читати енцикліку святого Іоанна Павла ІІ «Відкупитель людини». Саме ця енцикліка була написана найперша, в черзі святим Іоанном Павлом, коли він був папою римським. Вітаю вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Віки слава, теж вітаю. З вашого дозволу я відразу перейду, щоб не затягувати.
Гаразд.
Це вже, напевно, п'ята
програма.
Передача, програма, де ми говоримо про цю енцикліку. Вона дійсно така, з одної сторони, довга, але стиль написання енцикліки Святішим Отцем є такий, він пише деякі речі, поняття досить стисло, і великий зміст все вкладається, тому так теж зупиняємося над цим. Ми говорили про те, що цей аспект відкуплення людини, перш за все, це в 9-му пункті, торкається тої величі Божої. Що це означає? Ми говорили, що гріх ранить гідність Божу. І щоб відкупити людину, то перший аспект – це відкуплення, стосується того повернення в стосунку між Богом і людиною тієї гідності, яку в стосунку до Бога, яку гріх фактично забрав. І це, власне, це відкупительна жертва Ісуса Христа, це чинить. Вона відшкодовує цю шкоду, яку Богу приніс, власне, цій справедливості, приніс гріх, первородний гріх людини і взагалі гріх. З другої сторони, це вже 10-й пункт, який називається «Людська величина в таїнстві відкуплення». То тут теж йдеться про, коли відбувається це відкуплення людини, тобто Ісус Христос віддає своє життя за людину, за кожну людину, тут йдеться про піднімання з, умовно кажучи, з того багна гріха, в якому опинилася теж гідність людини, підняття цієї гідності до всиновленої дитини Божої. І ці два аспекти Святіший Отець дуже ясно нам показує і окреслює. Це не можна забувати, тому він про них і пише. Цей подив людською гідністю та вартістю людини, що відбувається нею при входженні в таємницю відкуплення, Святіший Отець називає саме Євангелієм. Ми про це теж говорили. Чому це важливо? Тому що центром, власне, відкуплення і центром місії того послання Ісуса Христа є, власне, поєднання людини з Богом, а Бога з людиною. І центр – це є Бог, але одночасно це є людина. Ісус Христос, через Ісуса Христа Бог звертається до людини, Бог зосереджений на людині через Ісуса Христа. Пам'ятаємо, як це дуже гарно показує нам свята Фаустина Ковальська, коли вона каже, що від смерті Ісуса Христа на хресті Бог дивиться на людину через хрест свого Сина. І так само і ми дивимося на Бога, власне, тільки через хрест Сина Божого. Наступний пункт – Христове таїнство – це основа місії церкви і християнства. Другий Ватиканський собор, говорить Святіший Отець, виконав величезну працю, щоб виробити ту повну і загальну свідомість церкви. Така свідомість, чи верніш, саме свідомість церкви виробляється в діалозі. А він, перш ніж стати розмовою, повинен звернути свою увагу на іншого, а саме на того, з ким ми бажаємо говорити. Тобто, ми теж про це говорили, але я нагадаю ще раз, що власне церква, вона відкрита на інших. Чому? На інші релігії, на інші середовища, суспільні середовища людей. Чому? Тому що оскільки, власне, Христос, його посланництво, його місія є скерована до кожної людини без винятку. Безумовно, тобто немає таких умов, що Ісус Христос звертається тільки до тих, які прийняли християнство, наприклад. Ні. Христове це посланництво відкуплення, воно стосується кожної людини без винятку. А оскільки церква в своїй місії вона продовжує це посланництво Ісуса Христа, то власне церква вона в своєму містичному прояві вона відкривається на кожну сферу людини. І не виключається із цього теж явища атеїзму та його різновидів, починаючи насамперед з програмованого, зорганізованого атеїзму, з атеїзму, притаманного певним політичним системам і так далі. І також стосується це нехристиянських релігій. Собор виявляє насамперед велику глибоку пошану до великих духовних вартостей і навіть до першості того, що є духовне та що в житті людства висловлюється за посередництвом релігії, а тоді за посередництвом моралі, опромінюючи всю культуру. Тобто є такий якби порядок, да? Церква відкрита на те добре, що є в інших релігіях, також на те добре, що стосується загальнолюдської моралі і також в культурі. Важливо, що ці церкви слушно вбачали в різних релігіях, начебто, відблиск тієї єдиної істини насіння слова. Це є слова, які варто взяти собі до серця, тому що те добре, що є не в християнських, в нехристиянських релігіях, наприклад, воно свідчить про те, що дух діє там, де хоче. Тобто Дух Божий, Святий Дух, він спроможний збуджувати це добре не тільки всередині християнства, об'явленої релігії, але серед людей, які дійсно добре, щиро шукають істини стосунку до Бога. Ну і зрозуміло, що тут йдеться про такий порядок стосунку до релігії. На першому місці тут, напевно, християнство це на першому місці, але поза християнством іде на першому місці віра Авраама, тобто юдеї, потім іслам, і вже потім необ'явлені релігії. Святіший Отець говорить, в Христі і через Христа одночасно і людина досягла свого повного усвідомлення своєї гідності, своєї піднеслості, потойбічної вартості своєї людської природи, сенсу свого буття. Власне, дуже важливо усвідомлювати, бо тому що завжди буде людина шукати, ну, ким я є, ставити питання, це є в людині, ким я є, до чого я прямую, який сенс мого життя. І єдине, вона знаходить цю відповідь в Ісусі Христі і через Христа. Тобто, знаходячи Христа, знаходячи, переживаючи зустріч особисту, індивідуальну, тобто, дійсно, зустріч з живим Христом, людина віднаходить своє призначення. І це теж нам треба пам'ятати в нашому переживанні нашої християнської віри, що є якби головним в нашому переживанні віри і в нашому усвідомленні себе як християн. Чи мораль, яку нам несе християнство? Ні. Наша зустріч з Ісусом Христом – це є найголовніше. Він дає нам спасіння, не наші теж вчинки. Так, вчинки вони важливі, але вони являються наслідком нашого поєднання з Христом, а через Христа з Богом Отцем. Ми маємо пам'ятати, що ну, через Христа ми віднаходимо правдивого Бога. Ось, і справді, чи ця моя віра, яку я сповідаю, так? Чи це часом не є якісь мої власне уявлення, мої очікування від Бога, чи якісь там шаблони Бога, якими я заміняю зустріч з правдивим Богом, як я молюся, наприклад, як я переживаю Євхаристію, як я переживаю, наприклад, сповідь, чи коли приходжу на святу месу, на Євхаристію, чи я переживаю це як зустріч з Ісусом, який дається мені в повноті своєї божественної і людської природи в святому причасті. Як я переживаю молитву, да? те, що чи я дійсно зустрічаюся з Ісусом, який мені не обов'язково повинен завжди говорити приємні речі, а часом на молитві мені буде показувати мій гріх. Тому що якщо він мене любить, а він напевно мене любить, то він не буде погодитися з моїм гріхом, з моїм таким, тим, що я якби обмежую правду. Буде казати правду мені. Напевно, що не буде мене нищити, розбивати, розкрушувати, але теж, коли потрібно, то дозволить мені, щоб я теж, як святий Павло, впав з цього коня своєї такої зосередженості на своїй такій побожності, скажімо так. Отже, це переживання Ісуса Христа, зустрічі з Ісусом Христом, з Його особою. Це дуже важливий такий момент, і церква це несе.
Отже, в мене таке запитання. Ось якщо людина зустрічає Ісуса Христа в своєму житті, то я так розумію, що життя її має піти в такому правильному руслі. Чи можливо буває так, що це вже, напевно, залежить від людини? Якою далі дорогою людина йде після цієї зустрічі?
Ну, напевно, що вона її зустрічає, людина зустрічає Ісуса Христа через церкву. Ну, тобто не просто вона ввійшла в храм, да, і там зустріла Ісуса Христа. Ні. Людина зустрічає Ісуса Христа через когось, через якусь людину. Тобто через, от подивіться, як в Діяннях апостолів євнух їхав з Єрусалиму, і він читав цю книгу з пророка Ісаї і не розумів, про кого це йдеться. Так? Там йшлося в цьому розділі про страждання Ісуса Христа, про страждання Месії. І тоді Бог послав, Дух Святий послав Филипа на дорогу, на цю дорогу, якою той їхав. І той послухав, а що ти читаєш? А той каже, ну, я не розумію, чи про себе говорить Ісая, чи про когось іншого. І тоді Филип почав йому пояснювати. Тобто Филип почав ділитися своєю вірою, своїм переживанням Христа, своїм розумінням. Та, якийсь неусвідомлений дотик Божої благодаті в серця євнуха цього доторкнувся, напевно, через читання. І він задався цим питанням, його це зацікавило, чи щось спонукало його взяти ту книгу до рук, наприклад. Але немає повноти, скажімо, такого усвідомленості. Хтось йому міг помогти, мав допомогти. І от таку роль грає церква. Тобто та людина, яка дійсно живе вірою, живе єдністю з Ісусом Христом, вона може допомогти. І тут на першому місці, подивіться, Филип йому пояснює, а євнух каже, от зараз є тут вода поруч з нами, що мені перешкоджає охреститися? І він приймає хрещення, тобто приймає це спасіння, приймає вже наступний етап. Після зустрічі такої особистої через молитву, через святе писання, він приймає Ісуса Христа сакраментально, тобто він долучається до нього. Без цього не може бути, скажімо, теж спасіння. Да? Тобто Ісус Христос говорить, хто увірує, прийме хрещення, той спасеться. Спасіння означає не тільки те, що він колись в небі буде там, да? Спасіння означає це перемінення уже тут на землі мого життя. Тобто я жив раніше перед наверненням, наприклад, для своїх прагнень, для своєї якихось там приземлених там якихось пожитань, а після навернення я живу для Христа, і все в хрещенні моє єство скеровується прагнення любити Ісуса Христа, бути з ним, виконувати його волю. Тобто переміна душі відбувається. І Филип його відпускає. І він залишається. Тобто євнух цей якби залишається сам, але вже не сам. І він їде далі там, і там, напевно, засновує ту церкву в Єгипті, там, куди там він вертається, чи принаймні може вже охрестити свою родину. Є вже цей зачаток церкви там є. Отже, в церкві є, він продовжується в церкві, це єднання з Христом. Тобто в цій спільноті, спільноті віруючих людей, серед людей віруючих. Якщо шукати просто людина, завжди, от як щось її доторкнулося, вона буде шукати. І вона так чи інакше знайде цю дорогу до Ісуса Христа. Ну, Ісус Христос захотів, якби, об'явитися, ну, прийти до людини через церкву. Він, якби, інший шлях, він, якби, надзвичайний шлях, такий безпосередній, він надзвичайний, дуже, дуже надзвичайний. І то теж, припустимо, людина все своє життя, вона не знала Бога. І десь там, наприклад, якийсь туземець в якійсь там африканській країні, вона помирає, і вона предстає перед судом Божим. А оскільки, наприклад, вона згідно сумління свого жила, то, тобто вона підсвідомо була вірна Ісусу Христу, шукала Ісуса Христа в своєму прагненні правди, правди передусім від себе. Бо ми дуже часто думаємо, блаженні ті, які спрагнені правди, що це стосується того, що я буду у когось там бревно в оці буду шукати там, чи скалку в оці. Ні, це правда стосується передусім мене, наскільки я справедливий перед іншими людьми, перед Богом, та? Щоб старатися не допускати того гріха. І він жив, наприклад, таким життям і стає перед Богом. І Господь, коли його приводить чи до чистилища, чи відразу до неба, то він опиняється не десь там один серед цього неба, а в спільноті тих відкуплених людей, які є вже в небі, в небесній славі. От. То знову ж таки, він в церкві є. І так чи інакше він поєднаний з церквою. Ми духовно всі поєднані насправді. І церква всіх нас єднає. Тобто, ми йдемо цією дорогою, і церква є дорогою насправді. Церква для нас тут на землі є дорогою до повноти відкриття Ісуса Христа. Напевно, що на цьому шляху у нас є проблеми. Ці проблеми передусім наші гріхи, наші вади, і з якими ми боремося, але тут і над собою ми маємо працювати. Але тут дуже важливо, що ця боротьба духовна, вона, як це не дивно, вона полягає не в тому, щоб чинити якесь насилля, але воно полягає в тому, щоб протистояти спокусі, протистояти гріху своєю любов'ю і вірністю Ісусу Христу і воланням про ласку до Ісуса Христа. Тобто наша перемога не є в тому, що ми будемо своїми силами чинити опір якомусь злу, яке є в світі. А наша сила є в тому, що ми будемо поширювати в своєму житті, в своєму серці передусім це добро. І боротьба проти зла являється, власне, візванням того, щоб Ісус Христос переміг в нас зло цією своєю любов'ю. Бо спонтанно, наприклад, коли ми зустрічаємося з якоюсь несправедливістю, наприклад, по відношенню до себе, спонтанно що в нас народжується? Народжується прагнення помсти, бо нас образили, наприклад, так? Але ми бачимо теж перед собою приклад Христа, який на Христі сказав, отче, прости їм, бо вони знають, що роблять. І ми так задумуємося, ага, ну, значить, якось інакше треба тут діяти, да? А я не маю в собі цих засобів, щоб протистояти, власне, цій спокусі, щоб дати...
Відсіч, ну, добром, мається на увазі.
Я не маю в собі... Та в собі сил, щоб пробачити, щоб не чинити помсти. І що я робити? Я усвідомлюю, що моє серце зранене гріхом. Тобто ця ненависть, яка панує в моєму серці, це моє непробачення, це є гріх, який в мені панує. Тобто я маю не з тою людиною, що мене образила, боротися, а я маю просити Бога про те, щоб він зцілив моє серце. От в цьому є боротьба, правда? А ми часом себе виправдовуємо, що інші люди, а це вже зло, це вже підступ диявола, дуже сильний такий підступ диявола. Ми себе виправдовуємо. Ага, він зробив зло, то я, значить, у мене руки тоді тепер розв'язані, я можу йому так дати, так помститися, що він не позбирається. Натомість Ми повертаємося зараз до енцикліки цієї, і ми бачимо, що Ісус Христос відкуплення своє скеровує до кожної людини. Не, він не говорить, що скеровується відкуплення до людини, яка, наприклад, є в католицькій церкві. Він не говорить, що це відкуплення скеровується, тобто я помер тільки за християн. Або я помер за тих людей, які не чинять гріха, які стараються не, ну, молитися, ходити до костелу в неділю. Ні? Або я не помер за тих людей. Він не говорить, що я не помер за тих людей, нібито за тих, які там ображають вас. Їх я зараз накажу, ой, накажу, ай-яй-яй, як зараз їх покарав. Ні. Він помер одночасно і за тих, які вважають себе праведними, не обов'язково не праведні, але вважають себе праведними, і за тих, які ображають тих праведних в лапках, правда?
Угу.
Що це означає? То значить, якщо я хочу бути з Ісусом Христом, то я якби вмираю для себе, живу для Христа, так? Тобто я вмираю для своєї пихи, для своєї гордині, для свого нібито права помсти, бо право помсти – це немає такого права помсти. Це ми собі видумали, це ми себе виправдовуємо. Немає права помсти. Є право любові, а право помсти немає. Є право пробачення, але право помсти немає. Є право говорити правду. Дійсно, треба сказати, що ти зробив зло, ти зробив гріх, але немає права на те, що я тебе можу знищити за те, що ти мене там... Ні, є право пробачення, навпаки. І я теж вмираю для себе, я вмираю для своєї ображульки, як то ми кажемо, і живу для Христа, навіть не для тої людини. Бо теж часом ми так себе до себе мазохістично часом можемо відноситися, що ага, він мене образив, то я мушу його любити. Тобто маю мати до нього почуття, до цієї людини, яка мене образила, такі почуття, які я маю, наприклад, до своєї мами чи до своєї коханої дружини, наприклад. Да? Ні. Якщо він тебе образив, ти зовсім не обов'язково ти будеш переживати такі самі почуття до неї, як до іншого. Але ти вмираєш для свого прагнення помсти, для свого прагнення гніву на цю людину. І це, напевно, що це є страждання, напевно, що тобі це болить. А ми повертаємося до Ісуса Христа. А Ісусу Христу не боліло, коли він мав іти на хрест. Йому не боліло, коли приходили ці книжники, фарисеї, до яких він перший прийшов під хрестом, приходили і плювали на нього, казали, якщо ти син Божий, зійди з хреста. Чи йому це не боліло? Тільки йому боліло в трошки інший спосіб. Бо він бачив, що передусім шкоду вони самі собі несуть. Що вони самі себе вбивають. Тому він не говорить, отче, прости їм, бо не знають, що вони чинять. Бо йому боліло з любові. А нам болить дуже часто не з любові, нам дуже часто болить з егоїзму. І тому я говорю, що ми ще на цій дорозі досить слабкі, ми тільки на початку цієї дороги. І Христос нас поступово очищує від нашої залежності до гріха теж. Гріх нам пробачений, наприклад, але це не значить, що ми не маємо залежності до гріха. Гріх, все ж таки, ми мусимо вести цю боротьбу в своєму серці за любов, любов'ю за любов. Ось. І любов'ю Ісуса Христа, не своїми силами. Так, ми своїми силами возносимо руки до Бога, але теж часом потребуємо попросити нашого якогось близького, знайомого, помолися за мене, бо я переживаю важкі спокуси. Попросити когось, щоб поніс за мене жертву цю, попостив за мене, наприклад. Та й самому за когось попостити і так далі. Оцю, щоб випросити ласку, любові. От. Є людина, яка борикається з тим самим гріхом. І чому ми думаємо, що священник за всіх нас має молитися? Подивіться, священник один. І він, наприклад, в костелі Святого Олександра за неділю посповідає, ну, наприклад, ну, хай 50 людей. Він не в стані за всіх них молитися. А чому ми один за одного не можемо помолитися? Чому ми думаємо, що я дав на службу Божу на тому все? А от молитва одне за одного. Бачиш, хтось падає в гріх. Впадає в гріх. Чому не взятися і не взяти собі постанову? Я буду за цю людину кожного дня, наприклад, коронку до Божого милосердя молитися. Бо ми ліниві, знову ж таки, лінивство. Як з цим боротися? Ну, теж благодаттю Божою, теж бачимо це своє там, да? От і оце так.
Отче, знаєте, і також дуже часто є таке оправдання світське, що якщо мене не попросили, то краще я не буду, як кажуть, за цю справу братися. Тому що ініціатива буває, потім мені обходиться не дуже доброю стороною. Чи обов'язково запитувати чи спілкуватися з цією особою, наприклад, яку ми бачимо, що ось впадає в гріх, і ми маємо бажання ось за цю особу помолитися, щоб вона відійшла від цього гріха, щоб Господь допоміг їй вийти з цієї кризи, наприклад. Як ви думаєте?
Бувають різні ситуації. Тобто є такі ситуації, це найчастіше так, що дати спокій цій людині, просто дати спокій, а в своєму серці там помолитися, хоч одне «Радуйся, Марія». І оце «Радуйся, Марія», воно може бути набагато більше значити, ніж там навіть людина поговорить. Але буває так, що якась людина має дійсно дар Духа Святого, має харизмат. Святий апостол Павло говорить: «Духа не гасі». Якщо людина відчуває відчуття цього харизмату, що я можу допомогти цій людині, це не те, що тоді людина відчуває дійсно глибокий, такий лагідний поштовх любові Божої. Це ні з чим не спутається, але ми дуже часто занадто емоційні в своїй релігійності. У нас немає такої, ну, вправи відділяти наше почуття від того, що є дійсно натхненням, так? І тому я дуже обережний. Але буває таке, що людина має цей поштовх. Іди, скажи їй слово. Іди, скажи їй слово. Потіш її. І в такому Дух Святий промовляє в дуже глибокому спокої. Ніколи він не говорить з насиллям, але ти відчуваєш, що це дійсно є з любові. Більше нічого там немає. Немає страху. Тобто в Духові Святому, якщо ти маєш прагнення комусь щось сказати, ти відчуваєш, немає жодного страху, абсолютно. Але є таке лагідне відчуття любові і делікатності. Делікатності до тої людини теж. І про це теж йдеться і тут, в наступному пункті, що місійність церкви, вона полягає в тому, що з великою пошаною відноситися до тих людей, які є поза церквою. До тих, які промовляєш з Євангелієм. І от Дух Святий дозволяє, власне, з великою пошаною сказати цій людині щось. Розумієте, коли Дух Святий промовляє, то навіть запеклий грішник може стати і заплакати. І таких свідчень не поширюються, наприклад, у газетах, але вони є дуже розповсюджені, коли дійсно людина, яка була запекла в якомусь гріхові, коли до неї промовила, наприклад, підійшла якась монахиня, я за тебе помолюся, просто сказала. І цей мужик, який там, може, там когось вбив, там, може, щось там велике зло якесь зробив, сидить і плаче. Плаче, як мала дитина, розумієте? Таких свідоцтв дуже-дуже багато. Але чому він плаче? Тому що ця сестра йому щось сказала? Ні. Тому що Дух Святий в своїй любові доторкнувся його із серця і сказав йому: «Ти моя дитина, я люблю тебе. Ти не такий. Це те, що з тобою сталося, це не твоє призначення. Ти моя дитина, я від віку тебе полюбив». Дух Святий до нього промовив. Але дійсно через цю сестру, наприклад, чи якоюсь іншою людину. Я хочу запитати нас всіх, чи ми так спроможні так говорити? А чому ми не спроможні так говорити, наприклад? То чи у нас так, ця релігійність, вона така поверховна, ми забігані. Ми не бачимо душі попросту, яка боротьба ведеться за душу конкретної людини, так? От. Якось такий є священник, він вже відійшов до Господа, проповідник з Польщі був, не пам'ятаю, як його звуть зараз, але він каже: «Ти сидиш тут і говориш, ніхто мене не любить тут на землі, але зараз, в цій хвилині за тебе в небі така боротьба йде, щоб ти відчув цю любов Божу до себе. Така запекла боротьба про твоє спасіння, про спасіння твоєї душі. За кожну людину Бог бореться. От. І з другої сторони, ми не є, нам здається, що ця людина, яка там згрішила, що вона якби чужа для нас. В порядку церкви це не є так. Ми всі є пов'язані між собою. Дійсно, якщо я належу до церкви, то цей гріх також ранить і мене. І я, якщо він ранить мене, то я маю якось діяти. Він стосується мене. Він стосується мене з двох причин. Якоюсь мірою я є причиною теж цього гріха. Моя гординя, мій егоїзм. Він віддається в цю церкву. Він віддається моє таке зосередженість на собі, байдужість. А з другої сторони, ми поєднані, і тому гріх одної людини, він якби всю церкву опускає на низ. І з навернення одної людини він піднімає всю церкву до неба. І тому, якщо б ми усвідомили, да, наскільки це велика, ну, велика радість і дійсно велика, велике добро, благо, вічне добро, коли церква, людина піднімається з гріха, то ми би дійсно ми би відмовилися від деяких речей, ми би розпочали цю боротьбу, цю молитовну боротьбу за цю людину. За цю людину. Дуже часто, так.
Так, дуже-дуже вдячні. Отже, у нас, як завжди, в цей час уже ми запрошуємо наших слухачів. Можливо, хтось з наших слухачів сьогодні також має якісь запитання, то, можливо, можете зателефонувати. Є наступний номер телефонів, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, 2 мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо сьогодні, продовжили тему енцикліки «Відкупителі людини», тому якщо ви маєте якісь запитання або по попередніх, або за сьогоднішню катехезу, можете зателефонувати. І отже, поки наші слухачі набирають наші незмінні номери телефонів, я хочу так трішки вас запитати, так як ми в цьому році, як Радіо Марія в Україні, трішки, можливо, відійдемо від теми, святкуємо 11 років. І ми запитуємо кожного священика, який в нас на хвилях Радіо Марія має вже не одну програму, як ви відчуваєте служіння на Радіо Марія, що це для вас, можливо, щось приносить, можливо, якесь ви свідчення можете розповісти, щось вам ці ефіри допомагають. І взагалі, можливо, ви навіть чули відгуки про радіо, тому, будь ласка, якщо можна, поділіться.
Ну, по-перше, свідчень у мене немає. Немає таких свідчень. Але, по-перше, ну, в Радіо Марія це є чудо. Це є чудо, тому що не може так просто так от радіо існувати, католицьке радіо. Це католицьке радіо, це не просто християнське радіо, те саме, але існувати, власне, передусім за пожертви людей,
так,
які з увагою і з великою любов'ю ці свої пожертви несуть, як хто як скільки може, але просто прагнуть допомогти Радіо Марії в існуванню, бо Радіо Марія живе тільки за ці пожертви, а немає там реклами там і так далі, якоїсь діяльності рекламної. І це все. Саме існування для мене було таким загадковим початок цього існування. Я не вірив, що Радіо Марія може існувати в Україні. Я знаю, наскільки це важко у нас якісь речі
започаткувати.
Започаткувати. Угу. Скільки через якісь, ну, перепони все проходить, там, щоб побудувати костел, скільки проблем люди проходять і так далі. І я, ну, якби так не дуже так вірив, так, що це є можливо. І це насправді є чудо з цієї сторони. По-друге, це чудо, тому що дуже багато люди, різні люди, слухають Радіо Марія. І я так не раз так чую скарги чоловіків, деяких жінок. Цілий день включене Радіо Марія. Що це таке?
Як так можна жити, так?
Цілий день. Але з другої сторони, люди моляться. Вони ж не просто слухають, люди моляться. А що таке є, що спільно ми молимося? Це друге чудо. Це друге чудо, це друга перемога Марії. І, власне, тому я говорю, я так переживаю це, я так відчуваю, що це є присутність самої Пресвятої Діви Марії тут, разом з нами. І я коли кожну катехезу, я переживаю, як це таке, з одної сторони, запрошення Матінки Божої до цієї катехези. І для мене це теж чудо, що я говорю ці катехези, що я таке, ну я ж не професор, я просто звичайний священник. Але Матінка Божа запросила, щоб я робив ці катехези, і я їх роблю. Для мене це чудо таке особисте, що Марія хоче, щоб я говорив тут.
Так.
Теж. Тому це теж моя така радість, така особиста, якою ділюся і прагну, щоб ця радість наповнювала серця слухачів і теж працівників волонтаріат Радіо Марії.
Дуже дякую. Отче, навіть можу вам відкрити таку таємницю, що ви вже маєте сьогоднішньою програмою 49-ту катехіазу, тому це із тих, що в нас опубліковано на сайті radiomaria.org.ua, тому вже з чим вас і вітаю, і наступна вже буде така ювілейна, ну, 50-та програма. Отже, є вже в нас два слухачі, ну, поспілкуємося з ними по черзі. Вітаю першого, слава Ісусу Христу.
Подякувати за такі дорогоцінні слова священника і таке питання задати. Скажіть, є таке відчуття, такі думки молитися за певну людину. І вони настільки ці думки часті, і як правильно розрізнити, це якесь таке як навіювання, чи це дійсно щось як щось штовхає, говорить, помолися за цю людину. І це, ну, можна запитати людину, скажи, може, в тебе якісь проблеми, ти потребуєш молитви, але не хочеться нав'язуватися. І це, ну, от, власне, як це розуміти? Дякую вам дуже.
Дякуємо. Є ще один слухач. Приймемо. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас.
Навіки слава Богу.
Так.
Я би хотів би доповнити про мстивість з Біблії, що написано. Нікому не відплачуй зло злом за злом, але дбай про добро перед усіма людьми. Не мстися за себе, улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано мені відомщення я віддам. І не бувай переможений злом, але перемагай добром. Дякую.
Дякуємо. Отже, отче, коротко.
Перше питання. Якщо є прагнення молитися, то дійсно прагнення молитися – це є добре. Теж. Але тут треба так звернути увагу, по-перше, що навіть наша коротка якась молитва, вона дуже важлива, якщо ми її молимося з любов'ю. Завжди, коли йдеться про молитву, то ми пам'ятаємо, ми молимося до Бога. Ми тоді стаємо перед Богом в нашій покорі і уповаючи на Його любов, на Його милосердя. Він робить уже чудеса. І ми в молитві просто довіряємо себе, свою проблему чи проблему цієї людини Богові. Дуже цікаво, коли ми молимося за другу людину, ми подвійно отримуємо благодать. По-перше, ми випрошуємо благодать для цієї людини, а по-друге, Господь дає нам благодать, власне, теж для нас, для нашої справи. Тому ніколи, коли є таке прагнення молитися за другу людину, не сумнівайтеся, старайтеся молитися. Але ну, не обов'язково там себе заморочувати, що я мушу там цілий день стояти на колінах за цю людину. Ні? Пожертвувати щось за цю людину. Отче Небесний, що ти хочеш, щоб я пожертвував тобі? Там, або навіть те Отче наш помолитися. Але завжди якби відразу за цим прагненням, якби, щоб йшла молитва. Це раз. Чи треба говорити з цією людиною? Це може бути по-різному. Може таке бути, що ліпше залишити її в спокої. Особливо, коли це є, наприклад, це людина, яка вас образила, то ліпше так тихесенько собі лишити її в спокої, тому що це ну, досить небезпечно. Там, ну, це не просто.
Тому що це буде, мені здається, боляче для цієї людини і для самої особи.
Різне може бути. Має пройти якийсь час, щось має змінитися в серці і так далі. Але молитися теж треба. Друга, що стосується помсти. Так, дійсно, Господь є відмщення, так, дійсно, це є правда і це є той ідеал, до якого ми прямуємо. але насправді ми не ідеальні. Ми живемо в цьому реальному світі, ми виховані в таких родинах, не завжди релігійних, не завжди які старалися не мститися, але ми самі мстилися, коли були маленькі, наприклад, братик з сестричкою. І нам треба вчитися пробачати. Нам кожного дня треба вчитися пробачати.
Дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що з нами був отець Григорій Расуленко. Ми продовжували читати енцикліку Святого Йоанна Павла ІІ «Відкупитель людини». І дякуємо отцю, який є настоятелем парафії Святого Духа в місті Боярка. І будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити тему за енциклікою «Відкупитель людини». Дякую, слава Ісусу Христу!
Слава з Богом!